И в края на информационно-публицистичния ден в Радио К2, последния ми за деня събеседник Татяна Дончева, председател на политическа партия Движение 21. Здравейте, госпожо Дончева.
Здравейте.
Госпожо Дончева, сега предлагам да ни дадете едно компетентно юридическо и политическо мнение за приятия вчера пакет от закони за националната сигурност.
Това е много смешно мероприятие. Законите са подготвени преди няколко месеца. Те отразяват липса на всякаква задълбоченост. Законът за НСО е изработен в НСО, т.е. отразява въжделенията на хората, работещи там, да си възпроизведат досегашното ОБО и за в бъдеще. Повторност пред мен е, реформаторите много упорито поставят въпроса, че за сигурност този вид,
да,
които предвиждат да плащате високи заплати и да признавате за първа категория труда на готвачите, да се занимават хората от НСО с бране на ябълки в резиденциите, с битовото обслужване на хората, които охраняват, е нещо, от което България няма нужда. Трябва да има много сериозна редукция на тази служба до онези функции, които тя ще изпълнява като служба за охрана, и в никакъв случай не да не се подхожда, както в сегашния вариант, че те са служба към президента, поради което тя трябва да има достатъчно персонал. Щом има достатъчно персонал, това да бъде критерия, и съответно президента да бъде щастлив.
Да.
Националната разузнавателна служба и военното разузнаване повдигнаха един въпрос от много години. На държава, която вече няма 8 милиона души, с намаляваща раждаемост, професионална армия под 30 хиляди души, колко разузнавателни служби, контрразузнавателни служби и други специални служби трябва да има? И колко души трябва да работят с това? Поради каква логика България трябва да има 2,5 разузнавания? Че към генералния щаб половин, че военно, че не военно. Защо? Какви цели, какви задачи, какъв толкова капацитет искат да развият от позицията на една така малка държава? Очевидно ще трябва да помислим за функции, компетенции, които са свързани с потребностите на българите ни. Са толкова големи, не можеш да поддържиш агентура по цял свят, извън това, което би те интересувало. Не можеш да ни развиваш някакви тясно специализирани направления, знания, умения, с които пък ти да си необходим на общността.
Така?
Това е изкуствено разделение, отразяващо нежеланието на няколко генерали да бъдат по-малко главни, разбирането, че така или иначе редукция ще има на щата, и в крайна сметка нежеланието да се предаде архива на военното разузнаване, което само подхранва, според мен, основателните съмнения, че всички, които бягаха от разкриване на досиета на Държавна сигурност, бяха укрити във военното разузнаване от едни чалъми, познати от старите инструкции и наредби, които позволяваха да се местят агенти от служба в служба, и че това не трябва да бъде отворено. Няма никакво оправдание да има 2 разузнавания вместо 1. Няма никакви оправдания да не влизат вече млади поколения след 25 години преход. Че влизат млади поколения или че се моделира една организация, подходяща за държавата, не е отрицание на хората, които са работили за българската национална сигурност, нито оспорва техните заслуги за тази сигурност. Онова, което се нарича рамков закон, това просто е някакво упражнение на хора, които никога не са пипали закон за нормативни актове, който има изисквания към нормативните актове, като съдържание, като там има дефиниции, очевидно писани от хора, които се занимават с научна работа, може би в библиотекарски институт, но в никакъв случай не от законотворци.
Да. Нали не случайно споменавате Библиотекарски институт?
Не, не случайно.
Така и аз разбирам.
Защото авторите на тези закони бяха едни хора близки до ГЕРБ, които са и в този кръг.
Да. Добре.
Това са за законите на Цветанов. Закона за единното разузнаване на реформаторския блок е доста по-приличен като законодателно съчинение.
Да. Впрочем, вие забелязвате ли как в попредния парламент Министерския съвет беше вносител, имам предвид кабинета на попредния парламент, в който отново Бойко Борисов. Да, имаше функциите на премиер. Тогава Министерския съвет внесе тези закони. Сега гимнасия Цветан Цветанов, разбира се, председател на парламентарна група и група народни представители, но не Министерския съвет. Как ще обяснявате тази метаморфоза?
Ама ще ви кажа още нещо за метаморфозата. Това са едни и същи съчинения. Защото няма кой в ГЕРБ да съчини нещо ново.
Така?
Само, че при предишното им управление те са били вкарани от Министерския съвет
така?
В някакъв ужасяващ вид.
Mm-hmm.
Вие не сте юрист, но сте били в парламент.
Да, да.
Напълно ви е достатъчна подготовката, за да видите за какви безумни съчинения е ставало въпрос.
Да,
и когато
да.
Те са били в парламента, няколко месеца са събирали експертни групи, други специалисти и от напълно негодните съчинения е станало нещо малко по-прилично.
Така.
Обаче вие много добре знаете, че когато една работа е сбъркана,
да,
още в зародиша, тя много трудно може да се направи до високо ниво.
Да, точно така е. Така е.
Може да се подобри, да стане малко по-малко лоша, обаче нищо повече. И сега вижте каква потребност удовлетворяват. Да имало закони. Какви да е, ма да има закони.
Така.
И каква работа ще им свършва?
Сега, трябва да продължим и нататък. Нататък говоря за тези реформи, които обещах още от първия ден на сегашното Народно събрание. Нарекаха се реформаторски кабинет, нарекаха се реформаторски парламент, има реформаторски блок, а като че ли много думи, малко действия. Всички реформи, които се захванаха да ги осъществяват, общо взето не намериха реална и адекватна практическа стойност. На всичкото отгоре, сега се говори в контекста на съдебната реформа и за промяна на Конституцията. Кажете ми, моля ви, вашето компетентно мнение. Първо, обикновено Народно събрание или Велико Народно събрание трябва да обсъжда промените в Конституцията. Второ, това, че парламентарните групи подкрепиха стратегията за съдебна реформа, с нещо обвързва ли ги непременно да подкрепят и конституционните изменения, защото всички от управляващото мнозинство се позовават на това. Те не могат сега да откажат, защото вече подкрепиха стратегията. И последно, ще се получи ли такъв консенсус за промени в Конституцията или и това ще бъде само едно добро пожелание?
Значи аз разгледах днеска законопроекта.
Така?
Защото имах предвид, че може да стане дума.
Така?
За това съчинение не е необходимо никакво Велико Народно събрание.
Така?
То не може да бъде наречено даже повърхностно пипане.
Уху.
Това нещо предвижда. Значи разделение на Висшия съдебен съвет на две колегии, прокурорска и съдийска.
Така.
Само по себе си това какво води?
Така.
Да се лиши Цацаров от правото да кадрува съдии,
да.
А пък Лозан Панов и Георги Колев да се решат от правото да кадруват прокурори.
Така. Това са все козметични промени.
Те са пълна козметика,
да.
Които целят да ни обяснят, че все пак е имало някакво изменение на Конституцията,
да, да.
И дори такова. Значи предвиждат няколко разумни неща. Да се намали мандата на съвета
така?
На 3 години.
Така?
Макар, че имат и вариант на 4.
Така?
Ние създадохме съдебна номенклатура с уредбата на съдебната система.
Да.
И който се намърда от средно ниво магистратура в Висшия съдебен съвет, после отива в инспектората, после пак се връща в Висшия съдебен съвет, по някое време отива в Върховния съд, като казва, че му вече имал достатъчно много съдийски стаж. така, приравняване.
Така.
Това е несериозно. Значи, Висшия съдебен съвет и работата във Висшия съдебен съвет не може да деквалифицира хората.
Така.
Трябва да има стимул, в който най-добрите магистрати да стават членове на Висшия съдебен съвет, а не да избягват този орган като чума. Намаляването на мандата, което е добър срок, 3 години да напуснеш писането на делата,
така,
и да посветиш на организационното устройване на съдебната система, след което пак да се върнеш, е нещо не лошо.
Да.
Добро решение е, например, предвидената възможност, не както до сега, само върховните съдилища да сезират Конституционния съд във връзка с гледането на делата си, просто правомощие всеки съд. Значи, може районен, окръжен, апелативен и върховните отделно, във всеки един съдебен район, ако констатирани съответствие на приложими закон с Конституцията или несъответствие с разпоредби на международен договор, по който България е страна, или с общопризнати норми на международното право, да спре производството и да снесе в Конституционния съд въпрос.
Да.
И без това в последните години Конституционният съд беше много малко натоварен. И това само ще допринесе, а пък и за разбирането, че в Конституционния съд трябва да влизат хора, които могат да решават дела и да пишат.
Да.
Нали? А не да бъде удобен пристан за хора, които някъде трябва да отидат и да бъдат устроени. Същото се прави за омбудсмана и също го намирам за разумно. Сега няма дума за прокуратурата. Няма дума за следствието, след като
да.
Е ясен проблема, че следствието, съществува формално в Конституцията и благодарение на това в продължение на години един куп следователи получават пари от 2000 лева месечно, за да решават по 1, 2, 3 дела годишно.
Да, да.
Нещо, което на мен ми се струва ненормално и неразумно за държава, която уж си брои стотинките. Сега прави впечатление, някои изисквания към главния инспектор, например, са прекалено високи в сравнение с главите на правосъдието.
Така.
Например, изискването да има само стаж като съдия.
Така.
Че според мен няма разум за главен инспектор да се избират само съдии.
Да.
А не и прокурори, примерно.
Да, да.
А не и други. Значи това може да бъде и високо класен учен. Разбира се, нещата са въпрос на преценка за всеки отделен случай. Има учени, които са отвлечени, които не могат да влязат в темата. Има учени, които много бързо ще влязат в темата и ще са много сериозен, с много сериозен авторитет, не свързани с досегашните обвързаности. И ще и общо взето ще бъде полезно назначението.
Да.
Общо взето си личи, че те искат да отчетат една промяна в Конституцията, без да ги интересува какъв е реалният ефект. Такъв ефект ви подписвам с вера се, че няма да има никакъв.
Да.
За истинска промяна е нужно Великонародно събрание.
Така.
И тази промяна трябва да бъде свързана с предварително написване на главата, може да бъде в различни варианти, с различни виждания, това ми се струва не е проблем. Да бъде постигнат консенсус за свикване на Великото народно събрание, предварителен. Според мен е най-лесно той ще се предпостигне за премахване на института на Великото народно събрание.
Да, да.
Защото това са 5 текста, няма е дълга работа. Да, нужно е само технически да се уберат сроковете за 3 месеца плюс еди колко си месеца по Конституцията да бъде редуцирано то до обикновено и след това обикновеното Народно събрание да продължи в няколко легислатури с промяна на Конституцията в различни части, като се почне от съдебната система. Затова движение 21 започна работа с поглавата.
Да.
Поглавата така, както тя трябва да изглежда. Пак после ще мислиме кое е за велико, кое е за обикновено.
Така, така.
На части ли ще прокара, на един път ли. По-лесно е на един път в обикновено, но трябва, смятам, да бъдем готови да прокарваме идеите на цяло и на части, и на да. Както позволяват обстоятелствата.
Да, да. Днес чета в, преди малко, в ПИК, агенция ПИК, излезе под заглавие авторът на промените в Конституцията, член на реформаторския блок, станал служител в Правосъдното министерство по втория начин. Депутати омерзени търсят сметка от министъра протестър Христо Иванов. Става дума за Атанас Славов, който беше гласен за заместник министър, а сега е съветник на, на Христо Иванов.
Защо да е станало по втория начин?
Е, защото нямаше там...
Доколкото знам...
Нямаше
не, доколкото
стаж.
Знам за съветник, не за... се иска стаж.
Да. Щеше
значи,
да става...
За съветник той може да се назначи, който си иска, разбира се.
Точно
ако съветва зле, толкова по-зле.
Сега, мисълта ми е друга. Понеже вие говорите за една сложна материя, кое трябва да разглежда Велико народно събрание да променя, кое трябва да променя обикновено народно събрание, не можеха ли да ви съберат такива като вас, капацитети, корифеи, и да седнете да измислите реформата такава, че наистина тя да бъде реформа, не козметични промени.
Аз нямам за себе си самочувствието на корифей. Аз съм, както се казва, в по-голямата си част от живота си била практикуваща юрист. В екипа, който сме събрали, се мъчим да съчетаем високо ниво практици с теоретици, с хора, които са били в различни части на системата.
Така?
С хора, които няма да дърпат чергата в една и в друга посока. Сега, основният проблем, според мене, не е толкова и само за измислене.
Така?
Ние сме по-освободени да го измисляме в движение 21. Защото не сме поемали ангажименти. Защото не се ръководим от мисли сега наш ли е главния прокурор, наш ли е председателя на апелативния съд София, той е в Пловдив, Варна. По сме свободни. Но,
да.
но смятам и, че ако изхождаме от това, как няма да пипаме никой, с който сме се разбрали да не го пипаме, нищо няма да направим.
Да, да.
Значи от самото начало е ясно, че министър-председателя не дава на правосъдния министър карт-бланш да пипа прокуратурата. Ама той основният проблем на системата е в прокуратурата. Ама дали е наш главния прокурор или не е наш, това не отменя проблема.
Да.
Сега слушам, например, изказвания на главния прокурор, как разбираш ли, някои искали да подчинят прокуратурата.
Да.
Ама тя понеже сега не е подчинен, че виждаш ли сме заплакали, как някой ще я подчини. Ако ще я приподчиня за някой, с който ние не сме близки, това е друг
да.
Въпрос.
Да.
Сега, истината е, имаше едно изявление на Георги Близнашки миналата седмица, което казва каква голяма глупост е главният прокурор да бъде избиран от парламент.
Да.
Трябва да е ясно, че голямата част от времето, преди 9 септември 44-та година и от освобождението, е минало под законодателното решение главният прокурор да бъде избиран от парламент.
Да.
В редки периоди имало главния прокурор министър на правосъдието и от изпълнителната власт и е било, да речем, съществувало 10-15 години и след това пак са се връщали към старата система.
Така?
45-те години на социалистическия период бяха главен прокурор избран от парламента. Така че може спокойно да се приеме, че 90% от времето, което е текло между освобождението на България и днешния ден, главният прокурор е бил избиран от парламента.
Да, да.
Сега ние не искаме от движение 21 да повтаряме механично стари решения.
Да.
Затова работиме както по вариантите главен прокурор избран от парламента с мандат, който няма да бъде обязателно краткия мандат на колектива, защото това, че главният прокурор го избира парламента, означава да ревизираме досегашната идея за съдебен съвет. Да се остави Висшия съдебен съвет само за съдиите. А прокуратурата да бъде централизирана, да има форма на отчетност на главния прокурор,
да.
Което което няма да го прави независим, в мащабите на, на независимостта при Тарчев, който казваше, да, над мен е само Бог. Но той не е, но той не е добре.
Да.
Същевременно, като се ограничат случаите, когато може да бъде прекратяван мандат, като може, като може да се поиска доклад пред парламента с определени изисквания към доклада, това също е форма на отчетност,
да, да,
и на контрол. Освен това, отговорността при централизирана система ще бъде ясна.
Да.
Няма да, няма да се размива, Висш съдебен съвет гласува, ние не харесваме обаче, че го избрал и така нататък.
Да.
Ние имаме един голям проблем с съдебната система, който трябва да решим чрез конституционни промени.
Така?
А не сме в хипотезата на 90-та година или 91-та,
така?
Когато, когато се пристъпва към законодателна и конституционна уредба, но върху система, в която работят квалифицирани хора, чийто морал не стои под въпрос.
Да.
Значи, може да е имало за част от българското общество проблем, кои са комунисти, които не са комунисти.
Така?
Тогава не е имало проблем, че ще има прокурори и съдии, вързани с мафията, че ще има прокурори и съдии, които са де-факто служители на бизнес кръгове, които ще ги обслужват до края. Не е имало такъв проблем. И тогава се решаваше въпроса как да се организира системата според модерните стандарти. Сега имаме обаче да решаваме този проблем с олигархични и бизнес зависимости, който трябва да решим.
Да.
И идеята за, за главата, за конституционната глава трябва да решава този проблем.
Да,
значи,
да.
Как? Значи ние искаме да направим преглед на еволюцията в съдебните системи на страните от бившия социалистически блок.
Да, да.
Защото, макар и различни, те бяха по някакъв начин наравнявани по съветската система. Да видим какви варианти са избрали те в началото на прехода, какви резултати имат, какви са плюсовите, какви са минусите на решенията.
Да.
И да адаптираме едно решение, което ще свърши работа тук.
Да.
Иначе съдебните системи са изключително разнородни.
Да.
Всяка страна специфична.
Тъй като трябва да отиваме към рекламата, аз ви благодаря за вашето участие, за подробния коментар, който направихте, и ви пожелавам хубава вечер.
Приятна вечер и на вас.
Татяна Дончева, председател на политическа партия Движение 21.